Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana nsalmulek. Jiena Lara Kamilleri flimkien mal-kollega tiegħi Joe Galia u t-tekniku Charles Portelli nixtieq tibqa' magħna fil-kumpanija tagħna sal-ħin ta' 6:30. Għall-programm ieħor fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Fejn huwa sulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin, avviżi mill-Kummissjoni Banda, arrem mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daqq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-Banda li jindaqgħu bejn kull taqsima. Din ser tkun l-aġenda ta' kull programm. Nisperaw li joġbok u nisolbuk tikkuntat jana permezz tat-telefon 21566965 jew fuq il-mobile numru 7956965.
Fil-programm tal-lum, l-ewwel wieħed f'din l-iskeda tal-Għid 2019 ser ikollna mistieden l-Sur Elvin Tabone, kaxxier u kif ukoll bandist. Minħabba li Elvin huwa preżentament residenti ġewwa Malta, l-intervista ser nagħmlu ilu minn fuq it-telefon ċellulari. Qegħdin fl-aħħar ġimgħa tar-Randan u bixxiera li l-marċi li ndoqqu jkunu dawk funebri, ferm adattati għal dan iż-żmien sabiħ tal-ġimgħa mqazza. Napprezzaw ferm kif qalet Lara jekk tkun qed jawna. Tistaw ukoll tinaqdu magħna billi tibgħatulna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-għaqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti minn naħat jak fejn nistgħu intajbu l-programm. Iżda tajjeb issa li ngħaddu għal parti mużikali kif għadna Lara il-marċ li żenduq huma funebri li adattaw ferm għal dażmien. Il-banda tagħna fl-istorja tagħha rrekordjat erba' recordings, tnejn fuq kazett u tnejn fuq CD ta' marċi funebri. Wieħed kienet ħarġitu biex nkun aktar eżatt fl-1985, l-ieħor fl-1993, ieħor fl-2000 u l-aħħar wieħed fl-2007. Issa minn dawn aħna ħanażlu xi marċi li nkunu rridu ndoqgħu fil-programm. Mela, l-ewwel marċ mis-sidi sul-Kalvarju tas-Surmast tal-ex-Surmast Sanigalja nisimgħu l-ewwel track lill-Eżies ġenituri tiegħi. F'idejk Charles.
Mela qabel ngħaddu l-ewwel marċ ġew u Lara. Għandu kemm dalet email mingħand Carmen Xkluna din naqgħod New York li qalt hekk indirizza tal-ili ħellew Charles insellimlek u nawguralek il-flaxxija tajjeb tislid mingħand Carmen.
Carmen insalmula u nistennu għad segwi l-programm tagħna. Wanke tkun tikkuntot jana, ħana nħiddu gost ħafna. Fidej, Charles, l-ewwel marċ lill-Eżies ġenituri tiegħi tas-Surmas, tal-ex-Surmas Sanigalja. Thank you. Kidella klara minn dan il-marsa li hu.
Miju, verament sabja.
Sul-massa negalja, kien jaf jikkomponi kultib, kien jadatta ruħu għal kultib ta' muzika. Tajjeb li jinfakru li l-banda tagħna, għalkem għanċi l-mannix il-porċessjoni tal-ġimma kbira, dajem ħadna sem fil-porċessjoni tal-duluri. Issa, fil-passat, il-banda tagħna marret tled darbiet żgur Malta, darba morna l-Gargur. Darboħra morna l-Mosta u darboħra l-ħal-Qormi. Niftakar ħal-Qormi kien konna ikkumpanjati bil-kor ta' Insilem, il-kor ta' l-parroċċa. F'Għawdex morna ndoqqu dan snin ilu ġifieri inkontadek ma twilitx. Konna morna ndoqqu ż-żebbuġ Għawdex, konna morna ndoqqu x-xara, morna ndoqqu l-katedral, il-porċessjoni li torrox mill-katedral u riċentament in-nadur. Ġifieri. Dik hija xi ftit mill-istorja tal-banda tagħna fejn jirrigwardja l-ġimgħa l-kbira. F'dejk il-Marċ li jmiss.
Mela issa ngħaddu għat-tieni Marċ funebru did-darba ta' Sur Massana Frank De Bono bl-isem ta' To My Dear Parents.
Thank you.
ċiħor sabiħ tassur mastana Frank de Bono. Aħna qed nistennaw li nagħmlu kuntatt ma' Elvin biex l-ewwel nedja tgħinha xi ftit informazzjoni fuq x'inhu għaddej fil-każin bħalissa u anke ħa nagħmlu l-intervista li s-soltu nagħmlu f'kull programm. Għalhekk tajjeb li nisimgħu Mark ieħor biex nagħtu aktar ħin li jkun jista' jirrispondina. Mela, il-Marċ funebri li jmiss. Miserere nostri domine, con tanto amore al mio carissimo padre. Eksemmieħ il-marċ l-assistenzur mastana Entni Galja, id-doq għalina l-banda San Giuseb tar-Raħaltana. Fidej, Charles. Thank you. Mela dak kien il-marċ funebri tal-assistenza ma' St. Negalja ta' minn jirremarka li dan il-marċ ma' kienx irrekordjat fuqt recording normali, kien irrekordjat live program li konna minna tal-ġimgħa l-kbira xi snin ilu, jiġifieri mhux recording normali bħall-oħrajn. Issa, fuq il-linja jidelli għandna lill-sor Elvin Tabonja, kaxxier u kif ukoll bandist mal-banda tagħna. Elvin.
Għajżaw, kif
aħna? Għawna ħna. Issa, l-lum minn għandek rridu zax ħagġiet, la għunet ta' tina ftit informazzjoni fuq xinu għaddej fil-kazin palissa. Imbat wara, Lara Kamilleri, ta' millek l-intervista biex namalgama u maċurġin. Ta'?
Tajja.
Mela, fidejk.
Grazzi ġew u nsellem l-Lara u koll u l-Charles u s-semija kollha ta' radio. Eżatt, ġifiri, palissa l-banda naturalment l-attenzjoni tinsab mixħuta fuq l-attivitajiet marbuta mal-ġimgħa mqatt u xekk. Ġifiri, naturalment il-banda tkun impenjata għada waqt il-festa tad-Duluri.
Il-ġimgħa,
skużani, il-ġimgħa. Ġifiri, dal jidhirli. Inna sentajn fuq xulxin ma s-sir il-porċessjoni jek mux se jazbal. Istana laħra zgur li ma sarieċ. Jek mux se jazbal anki ta' qabel li ġifiri wieħed jittama li kilba min irrid din is-sena namlu l-porċessjoni ma' Marja Dolorata. Mbagħad ovvjament ikolna servizz marbut mal-ġimgħa l-kbira ġewwa n-Nadur. Dan huwa wieħed mis-servizzi ewlenin li l-banda tagħna jkollha matul is-sena u naturalment hija tkun okkażjoni u xekk fejn il-banda takkumpanja din il-porċessjoni li dal-aħħar irrid ngħid iżjieda fil-popolarità. Ġifiri dawn huma ż-żewġ avvenimenti ewlenin illi huma marbutin mal-ġimgħa mqatta. Ftit tal-ġimgħa ilu mista' xilu għandna l-banda żammet il-laqgħa ġenerali fejn fija ġi votat kumitat ġdid li ħajn mexxija l-banda għas-sentejn li ġejjin, naturalment nagħta rendi kont għax sar matul is-sena ta' x'inhu jagħti jsir bħalissa. U anki wieħed tajjeb illi jgħid li għalkemm ninsabu f'da żminijiet ta' ġimgħa mqatta. Ovvjament ma jonsux il-preparamenti tagħna għall-impenji li l-banda jkollha fis-sajf, speċjalment fil-ġarnet tal-festa ġvera. Ġifieri minn ħata każin għaddejjin ix-xogħol il-bieraħ stess kont jgħid għand il-mastru tax-xew l-iskultur u għentu grima u żarenu grima taħ l-qormi li bħalissa jaħdmu fuq il-mejda u s-sett ta' siġġijiet li ħajal u s-sett tal-arkivju ġal-kamra tal-kumitati u x-xogħol mhijiex tajjeb ħafna. Ġifieri qed nikkalkulaw illi għall-bidu ta' lulju nofs lulju dan il-proġett għandu jkun magħluq. U wkoll ġew il-kumitat ukoll iddeċieda illi qabel ma nidħlu għall-impenji tas-sajf u qabel ma ovvjament issa li jisa l-ġurnata twalet allura dak li jkun forsi jaħroġ xi ftit iżjed mis-sol milli fix-xitwa, il-kumitat iddeċieda li jagħmel attività għall-bandisti u l-familjari tagħhom. Ġifieri deħa ssir ġimgħa fuq lejt ġewwa l-Grand Hotel fejn ħadd tkun okkażjoni fejn niltaqgħu flimkien u kif biex ngħidlek tkun ta' pjattaforma qabel ma nidħlu għal dan l-impenji li għandna fis-sajf. Minn naħa tal-avviżu attivitajiet tal-komitat naħseb li kaverjajna l-bżol kbira minnum.
Inkompli ma dak li qattajt, fil-fatt l-lum rċivejna l-istadina aħna l-bandisti. Rċivejna l-istadina, u xeklara. Rċivejna l-istadina għal dik l-attività li ser sil li naqbel maħħa ħafna-ħafna li nżommu kuntat ma l-bandisti u komitat fl-imkien un-diskutu. Ma jistaxu kienem ċaħġa ħajja u rċek.
They make at that point on the 27th you know domana li
proceed
l'amlo del l'attività flimkien
tajjeb wist issa naddu għal intervista Lara għanda preparaċi mistoqsijiet nixtiequk li tagħtina l-veduti tiegħek il-risposti tiegħek fidejk Lara
mela naddu għal ewwel mistoqsija min huwa Alvin Tabone
Mi jiex mistoqsija diffiċli tanti bħala karattru jisru lilu nifsi bħala kalm u xifti tiegħu studjuż, jiġifieri ma nħobbx naġġel biex nagħmel l-affarijiet imma nagħmilhom at my own pace nara nipprova nara l-options kollha li jkolli available u nipprova nieħu l-aħjar deċiżjoni u xek. Xi kultant jirnexxi, ħafna drabi ma jirnexxi x-xorta ma b'xemod inkampaw.
Xi ħaġa li nsettajtu li tħobb għandek għalqalbek ir-raħal żgur. Il-raħal ta' nsilan t-ħobb, m'hemmx dubju fuq hekk.
Aħna ġifieri trabbejna jinħuti trabbejna f'kultura fejn ir-raħal jokkupa post jisu speċjali, fim tal-lura mbagħad mingħajr ma trid.
Akku. Lara.
U l-familja Tabone mini?
Tabone ma tantx għandna jsielhom. Ġifieri missieri huwa minn ta' Sannat, Mastru Taxxa, Joseph, kien Mastru Taxxa xillum irtirat, il-mama Mikelina wkoll mara tad-dar, aħna qegħdin erbaħwa llum kważi ħadna jisu l-istat tagħna u għandna l-familji tagħna, ġifieri familja normali bħal kwalunkwe familja oħra mingħajr sielha mhux hekk.
Tajjeb.
U x'valur ħadd mingħand il-ġenituri tiegħek?
Naħseb mingħand il-ġenituri tiegħu ħafna valuri, però naħseb li ċertu sens ta' aqal u disċiplina jiġi mingħand il-ġenituri.
Fejn kont mur skola u x'kien is-suġġett l-aktar li kont tippreferi?
Ara jiena skola primarja attendejt l-Laura Viguna li hija skola tal-Knisja li tinsab Plastri. U mbagħad sekondarja attendejt is-seminarju minn Uri. Imbagħad wara sekondarja kellna l-post sekondarja li hija l-ekwivalenti ta' sixth form. U jiena mbagħad għażilt li nieħu l-linja tal-banking and financial services. U llum tista' tgħid in 14 sena naħdem
full time fil-banking aktar mistoqsijiet l-ħara
bħala suġġett favorit l-iżjed suġġett favorit kien l-istorja l-history
u x'passa tempi kellek meta kont għadek żgħir?
Passa tempi futbol l-iżjed uġifiri l-liżijat u forsi attivitajiet ta' barra u kont insegwi u koll mużika ma mux għatma tħal fija xisma ma l-liżijat uġifiri sports li kont insegwi.
Kont involut xieqdit tar-raħal fis-snin taż-żgħażija tiegħek?
Qabel f-żmien ilu ma ta' konna n-nizaj ġifiri għamilt żmien fl-għadu tal-armar, naħseb xi 7 jew 8 snin fl-għadu tal-armar. Għamilt perjodu wkoll naħdem fil-seħdan il-klab tal-futbol u fil-kumitat tal-futbol. U issa inni naħseb xi 16 sena jew 15 sena membru tal-kumitat fiħdan il-banda. Aħna jien bdejt fi żmien meta kien hemm Tony Aġus Alla jaħfirlu u Spiroka u kien mbagħad komplejt ovvjament mal-kumitat li hemm illum.
X'kun ċastara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Fis-sens tar-raħa li ġifieri jew in ġenerali.
In ġenerali ta'
sens tar-raħa naħseb li fi żmien ovvjament aħna kellna dan l-affarijiet ta' teknoloġija kellna, ma nistax ngħid li ma kellniex, imma mhux fl-estrem li għandhom illum. Allura iżjed kellna ħeġġa li noħorġu mid-dar, iżjed kellna ħeġġa li niltaqgħu barra, iżjed kellna ħeġġa li nidħlu f'kumitati u ninvolvu ruħna f'dan l-attivitajiet. Illum naħseb li naqset xi ftit din il-ħaġa x'hekk.
X'taħseb li kien waslek sabiex tidħol fil-kumitat tal-Banda San Giuseppe tar-raħal tagħna?
Jiena jaħti li dħalt fil-kumitat tal-Banda Dunkarm Kassar. Għax għadin niftakar kien ċempilli kien ċempilli id-dar u kien qalli jisma' qalli tal-Banda għandhom żollajnuna biex jagħlqu l-account ta' dik is-sena partikolari. Għax kienet risq għal-laqgħa ġenerali, ovvjament dak iż-żmien il-President u dak iż-żmien il-Mekki Tony Aġus ma kienx f'pożizzjoni li jikkonkludi hu l-account. Għalli u kien niftakar għalli da kwarta nofsija kollox. U minn kwarta nofsija spiċċajt da snin
kollox.
Spiċċajt kważi 15-16 sena maġi firma jiddispaċini xan tina sepp ma taħħarż l-ura. Nara ħafna momenti ta' soddisfazzjon.
Lara semmiet lek il-komitat, issi ħanistaqsi, kif tħalt id-doq mal-banda? X'kien li was?
Tħalt id-doq, jien il-perkaxen jisot il-temp ħanajdu għek, dejjem kien ħajjajni ħanajdu għek, ġifiri, ma speraċ li xadarban kum bandista, ma bat kienem pozizjoni jidir li għax issa naħseb inni xi 10 snin. Jekk mhux hija qed nikkalkula tajjeb xi 10 snin ilu. Ben kont qed nitkellmu, kont qed nitkellem ma' Loreto Galia. Speċi f'dik is-sezzjoni anke għadna sal-lum qisha l-banda tibati xi ftit. Fis-sens li il-percussion hija sezzjoni li ma tistax tiddependa ħafna fuq il-bandisti barranin. Aħjar ikollok tar-raħa li s-sagħ moħħok fuq, mhux hekk għax il-barrani mhux dejjem ikun jista' jekk tikklaxja ma' band oħra. Qed tifhimni? Issa dejjem kien sessjoni li tiddependi fuq nies tar-raħa u speċi ħajjarini biex nidħol.
U fil-fatt irnexxielek tidħol id-doq il-katuba x'hekk. Inti bħala background mużikali kellek qabel jiġifier kellek kont.
Taċ le, ta' kont bdejt il-violin, ma ta' kont zejr, u bat ħabba l-istudji kelli niqaf. U jiddispaċini li marġaġ bdejt, għax kelli opportunità li nerġa nibda u ma bdejt, ma komplejt, ġifiri ma mux. Taċ.
Tiftakar xi membri tal-ewwel kumitat li tħalt fih?
Iva, il-kumitat, il-kor. Members għadna mek, ġifiri bil-President Gino Kawki u Kevin Kawki, segretarju, u Paolo Azzopardi, direttur, ta' konna it-team xismu. Mbagħad, ovvjament, il-komitat ċentrali biex ngħidu hekk waħdu ma jistax jagħmel xejn kont lok bżonn ħafna għajnuna. U tul da żmien kellna diversi persuni li taw l-għajnuna tagħhom u ġifieri jiena meta nħares lura Aknajt il-banda laqetni ma' ħafna nies kif ngħid li kull wieħed minnhom titgħallem xi ħaġa x'hekk.
Okay.
U barra dan l-involviment tiegħek fil-kumitat tal-banda, kont dilettant matul iż-żmien ta' xi delsi oħra?
Tar-raħa li ġifieri fejn tidħol il-festa kważi kollox li għandha x'taqsam mal-festa xi. Min nar u nar bandar mar ġifieri ġek fej u anki festa ta' ġewwa u mużika u liturġija u dan nipprova kemm jista' jkun insegwex il-festa fjemt il-festa ma il-pakket kollu jiena mhux m'hemmx ħaġa jew oħra kważi fjemt
il-qofol
ġimgħa. Nistek il-ġemma nkun jisni persuna oħra, fim? Mux.
Elvin, għaw ċals jitħak. Nħallu.
Ġifieri, jina il-festa, fim? Hija ġemma importanti ħafna li. Ma mbagħad, fim? Tkun dilettant tal-futbol, insegwi xi ftit il-politika wkoll. Meta ngħid politika mhux politika partiġana tal-aħmar mal-blu. Ma politika li ta' policies, fimt meta ikollok jew amministrazzjoni jew lokali jew fuq bażi nazzjonali anki bħalissa dejja da diskussjoni fuq il-Brexit u l-Unjoni Ewropea ġifieri
dawn jinteressawku.
Li jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies, fimt nipprova nieħu interess fihom.
Tajjeb. Nagħdu għall-aħħar mistoqsija, Elvin, għax il-ħin qed jafas.
Iva.
Għandek xi suġġerimenti għal dawk li jixtiequ jibdew jitgħallmu strument?
Iva. Jiena s-suġġeriment u nieħdu mill-dejjem ngħidha mill-libret illum m'għadhomx hemm għax l-Oretogalja bidilhom, imma qabel fil-kamra tal-konċerti kellna libretti, naħseb ġabhom xi ħadd mill-Kanada. U fihom konna nporġu l-partituri li nkunu qed nirreħersjaw. Ġew naħseb inti tiftakarhom. U fuqhom kien hemm slogan. Success in music is success in life. U kien hemm ritratt ta' professjonisti, dentisti, tiftakru
tal-Yamaha, għansemmija, mux ħanamlu. Mux ħanamlu reklam, imma dak kien booklet ta' il-folder tal-Yamaha.
Ekko, u dejjem, dak kien vera jol-qotti.
Jisperak.
Ekko, success in music, success in life. Ġifieri jekk inti jiena xilek titgħallem il-mużika, kważi fil-ħajja jiena xilek titgħallem kollox. Il-mużika hija lingwa internazzjonali, ġifieri mhux bħal lingwi li nitkellmu biha. Jien qed nitkellem bil-Malti, il-Maltin biss jifhmuni. Imma l-mużika hija lingwa internazzjonali, tmur fejn tmur biha. Hija l-istess ktiba u l-istess interpretazzjoni, fimt ġifieri bija tmur kullimkien u ovvjament hija karriera. Aħna fil-banda ovvjament hija volontarjat, imma l-min jaħodha bis-serjetà hija karriera u Malta għal min speċjalment taż-żgħażagħ hemm opportunitajiet kbar ta' orkestri banet ġifieri fuq bażi professjonali illum mhux bħal qabel, imma llum opportunitajiet kbar anke fejn jidħlu finanzi ġifieri. Tista' tkun full time fuqha jkollok introjtu tajjeb.
Elvin, il-ħin kontra tagħna xtaqna noqogħdu aktar ħin miegħek, però mhux jippermettilnax għax għandna aktar items fil-programm.
Iva, mela.
Grazzi ħafna Elvin talli laqgħat magħna.
Jena nieħu l-opportunità biex nawgura lejt tajjeb l-semija kollox hekk lill-poplu ta' jinsilhom u Malda bħala peress li jena teżor nirringrazzjam tas-sostenn li jagħtu lill-banda matul is-sena.
Ok, mela. Grazzi ħafna u nintaqgħu kallejritna lil-ġimgħa fil-porċissjoni tad-Duluri.
Grazzi, grazzi Lara u
serata
tajba.
Ciao, ciao. Ngħaddu għal Mark ieħor wit tadmuħ tas-Surmas Joseph Farrugia.
Thank you.
Tajjeb, issa ngħaddu għall-qari li għandna li preparat Lara bis-suġġett il-Maġġur Anthony Aquilina. Hawn dan aħad nieħ mill-rivista jinsielhom ta' Whistleware 1986. Ta' min jirringrazzja lil-Lorjetta Buttigieġ ta' Garden Street li kienet tan ġentili u għadet fiċċinna dawn l-artikli kollha biex aħna nkunu nistgħu nippreżentawhom u nxandruhom fuqt il-programm tagħna. Fidejk Lara.
Rivista jinsielhom Awwissu 1986 numru 20. Il-Maġġur Anthony Aquilina. Ħafna min-nies ta' jinsielhom inħassdu meta fil-21 ta' Settembru 1985 ixxandret l-aħbar li l-Maġġur Anthony Aquilina, sur maż direttur magħruf fil-qasam tal-Baned Maltin, kien miet fl-età ta' 79 sena. L-aħbar intlaqet b'soba fir-raħal tagħna speċjalment min-nies ta' ċerta età, għax dak il-bniedem kien ħolqa li dejjem tfakkarhom f'żożithom u fil-festi kbar ta' dari meta l-festa kienet il-qofol dad-divertiment ta' sena sħiħa. Għal żmien twil Anthony Aquilina kellu post fil-qalb tal-poplu tagħna, tant li sar figura kważi leġendarja għal dawk li qatt ma rawh, iżda li fuqu semgħu ħafna inkonnessjoni mar-raħal tagħna u l-festa tiegħu. Anthony Aquilina wara t-talenti mużikali tiegħu minn kmieni, tant li meta daħal mal-armi intbagħat jistudja l-Ingilterra. Lura Malta beda jiddirieġi l-banda tal-armi ta' età żgħira u beda bil-mod il-mod jikteb xi marċi li tant kellhom isiru popolari. Il-Baned Maltin malar bdew isusu waraħ, iżda kienet waħda miż-żewġ banet tal-Birker Cara, id-Duke of Connaught, li kella xort tinganġjaħ bħala s-surmas tagħha. Fi żmien ftit snin u ġab progress kbir f'din is-soċjetà u l-isem tagħha beda jikber flimkien ma' dak tas-surmas tagħha. Il-marċijiet tiegħu saru l-aktar infittxija u l-istil Spanjol tiegħu kien adattat eżatt tal-ispirtu Brius li l-Maltin iħobbu juru fil-marċi tagħhom. Mad-Duke of Connaught, Anthony Aquilina dam żmien twil sakemm ġie mħajjar jibda jiddirieġi banda aktar rinomata u bit-tradizzjoni, il-King Zone tal-Belt, fejn qatta kważi l-kumplement tal-karriera tiegħu. Ma' din il-banda laħal quċċa tal-popolarità u kien ikun iċ-ċentru tal-attrazzjoni speċjalment fil-Marġ kbir tal-Ejliet San Domingo fil-Għodu. Telaq mill-King Zone biex jirtira, iżda fl-aħħar snin ta' ħajtu reġa' ġim ħajjar jindaħal għal xogħol ta' direzzjoni meta xi dilettanti fil-parroċċa ta' Sant'Antnin f'Birker Cara tħajru jwaqfu l-banda ġdida bl-isem tal-istess qaddis. Kien għadu d-direttur tagħhom meta miet. Aquilina baqa' jikteb il-marċi tiegħu sal-aħħar. Din is-sena stess, il-banda tagħna se żżanżan wieħed mill-aħħar li kiteb, Maria Luisa. Il-mewt tiegħu se jħalli vojt kbir fil-kitba tal-Marċi Maltin. Sentejn ilu, Aquilina għata xewqa li kien ilu jħoss u jferraħ ħafna nies ukoll meta żar il-festa tagħna fil-Marċ ta' fuq il-Ħamri, is-Sibt bil-lejl. In-nies tagħna tawh merħba sabiħa u der kommos ħafna meta qal li jinsielhom dejjem baqa' jżomm post speċjali f'qalbu. Minn fejn ġejja din ir-rabta bejn dan is-surmas u r-raħal tagħna? Kollox beda meta l-banda Duke of Connaught bdiet tiġi għall-festa tagħna għall-bidu tal-ħamsinijiet, ftit wara li Aquilina kien ingħaqad magħha bħala surmast. Il-figura tiegħu twila u pulita, il-fattizzi tiegħu, id-dixxiplina tal-armata li sikwit kien juri, il-ħbiberija li malar qabad ma' ħafna nies, l-aktar x'ħin rom iħobbu l-ors u l-brio fil-marċi, daw kollha għamluh popolari ħafna f'qasir żmien man-nies tagħna, tant li sar wieħed mill-attrazzjonijiet tal-festa. L-għena tiegħu kienet li ngħaqad mal-irġiel u l-ġuventur fil-bars tar-raħal u jaqsam magħhom grokk wara l-ieħor. Ħafna għadhom ma jistgħux jinsew ix-xena ta' meta l-Marċ tas-Sibt kien jasal ġew il-pjazza. Kif meta l-banda kienet tibda ddoq il-viva x-xemx jew ta' kerrew minn fuq il-palk, in-nies kienu jgħidulu u kien jaqbeż ġo nofshom biex jisfenu jifraħ magħhom. Mil-banda l-oħra, waqt s-serjeta, s-serjeta. Id-disċiplina tal-armi kien iġorra miegħu u kien jippretendi li kull bandist jagħmel kollox b'mod eżatt, mhux kif idoq jew kif jilbes biss, saħan sistra kif jimxi. Meta talaq minn Duke of Connaught, il-festa marretux iżjed u l-banda ta' Birker Karan qatet miegħu. Il-festa tagħna bagħtiet bit-tluq ta' tnejn. L-aktar il-marċ ta' s-sibt minn fuq il-ħamri li għal ħafna kien il-qofol tal-festa. Issa kulina ħallina għal dejjem iżdew se jibqa' marbut ma' jinsiela b'mod partikolari ħafna minħabba żewġ marċi famużi li kiteb għal dan il-poplu li tant kien rabat album miegħu. L-aktar wieħed ażiż għalina u naturalment il-Madonna tal-Irietu, jew kif ġejna nsejħulu Viva x-Xemx. Illum sar wieħed minn l-aktar marċi magħrufa u n-noti tiegħu jimlew bl-entużjażmu lajn sal-miżi kollha. L-ieħor huwa ta' Karrew anqas ażiż għalina iżda jerġa' aktar magħruf għax fil-waqt li Viva x-Xemx huwa proprjetà tal-banda tagħna u jindaq minnha biss. Ta' Karrew indaq minn ħafna banet Maltin u Awċin u sar wieħed minn l-aktar marċi popolari li qatt tinkitbu f'Malta. Hija kurjuża l-istorja ta' ismu. Fi żmien meta kienet tiġi Duke of Connaught, kienet teżisti pika fir-raħal tagħna li jullum tidher banali u taċċajt u li għall-grazzja tagħha ma baqgħa l-ebda ħiel tagħha. F'dak iż-żmien iżda, id-dilettenti tal-festa ta' Sant'Antnin u dawk tal-Orietu kienu qattabla ħabel kontra xulxin. Ta' fuq kienu laqmu lil tal-patrijiet ta' Peċiċa minħabba l-qħdejn il-Knisja li kienu jgħidula hekk. Waqt li t'isfel laqmu lil ta' insielem ta' Kerrew għall-kamra Isa Torri Żejr li kienet qiegħda fuq blata f'nofs il-wiet li qatt jaxxat. Kien minn hemm li Jaqwilina ħall-idea li jsemmi l-marċ magħruf tiegħu ta' Kerrew. Michael Scicluna tal-Molla malar żewwa erba' versi għalih u llum il-kant ma tagħmlu xejn mal-festa tagħna u magħruf kull fejn isir festa. Aquilina baqa' juri l-apprezzament tiegħu lejn insielem sal-aħħar billi regala b'xejn kull marċ li l-banda tagħna daqqet minn tiegħu mill-1967 l-hawn. Għalkemm telaq, ix-xogħlijiet tiegħu jibqgħu ferħuna u nibqgħu nisimgħu lajta kull meta jibda l-marċ minn tiegħu, dan ta' Aquilina.
Artiklu 5 sabiħ l-ara li specialment minn jaf l-Aquilina kulħadd jaf kemm kien iħobb ir-raħal tagħna, kemm jagħmel brew fil-festa flimkien mal-banda li kien joħsib dak iż-żminijiet, ma taf inti żminijiet dejjem jinbidlu. Issa, xtaqna li kieku ndoqgħu xi ħaġa oħra, però il-ħin ma jippermettix għalhekk jiġifieri aħjar ngħaddu għal xi avviżi mill-Kummissjoni Banda f'idejk l-ara.
Avviżi mill-Kummissjoni Banda, il-Purċissjoni tad-Duluri. Din il-ġimgħa il-Knisja Universali tiċċelebra l-Festa tad-Duluri. Aħna l-koll nieħdu sehem f'din il-festa permezz ta' Purċissjoni Pageant. Il-Banda San Giuseppe kif dejjem għamlet ser tagħti s-sem tagħha permezz tad-daqq tal-marċi funebri. Għalhekk il-bandisti huma vżati biex nhar il-ġimgħa 12 ta' April nintaqgħu l-każin għal ħabta tas-sitta ta' filgħaxija. Minn hemm immorru fil-pjazza sabiex fis-sitta u nofs nakkumpanjaw il-purċissjoni. L-uniformi għandha tkun miżbajda għal sit u ġlek iswed, beretta, ingravata kif ukoll il-beġġ tas-soċjetà. Il-bandisti huma kollha mitluba sabiex jattendu. Nisperaw li għal din is-sena t-temp ikun ħanin magħna. Il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ġewwa n-nadur. Kif diġa informati, il-banda tagħna għal sena oħra ser tieħu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira fin-Nadur. Mill-banda tagħna ikun hemm ukoll banda mnarja tal-lokal li flimkien indoqgħu l-fl-istess purċissjoni. Aktar dettalji nagħtuhom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Kunċert nhar ta' ġimgħa. Din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla mhux ser isir il-kunċert li s-soltu jsir kull nhar ta' ġimgħa dan jekk tkompla wara li għaddi lejt il-kbir.
Grazzi Lara dak huma l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda, ma baqgħanna xejn aktar ħlief li nagħlqu l-programm. U hekk fil-fatt wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm li sem leħen il-banda San Giuseppe. Nispera li l-mużika li daqqina, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnielek matul il-programm kienu għal gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għal nhar l-erba' 17 ta' April mill-5 u nofs sa' 6 u nofs ta' filgħaxija. Sadan it-tant, nixtaqulek il-lejla t-tajba u nħedġuk tibqa tisma' ir-radju tiegħek u tagħna l-koll. Radju Lawra Tagħna li xandar mill-istudjos tiegħu fi Pjazza Madonna ta' Loreto għajn silem.